Аб братэрстве ўсіх людзей, абавязку гасціннасці, праве кожнага чалавека да іміграцыі і адначасова праве дзяржавы рэгуляваць прыток мігрантаў і абараняць свае межы, нагадаў Бенедыкт XVI ў пасланні на сённяшні 97-й сусветны дзень мігрантаў і бежанцаў. Святы Отец адзначае, што ўсе людзі браты ў Хрысце, таму як тэму сёлетніх разважанняў прапануе адзіная чалавечая сям'я, паколькі ўсе мы, як людзі, гэта значыць, як браты і сёстры ідзём тым жа шляхам. Папа нагадвае аб прычынах, па якіх некаторыя людзі пакідаюць сваю радзіму, да іх адносяцца ў прыватнасці розныя віды пераследаў. Мы такім чынам належым да адной сям'і, як мігранты, так і мясцовыя супольнасці, якія іх прымаюць. І ўсе мы маем такое ж права на выкарыстанне зямных каштоўнасцяў, характар якіх універсальны, кажа Бенедыкт XVI. Папа нагадвае, што касцёл прызнае права кожнага чалавека пакінуць сваю краіну і накіравацца ў іншую ў пошуках лепшых умоваў жыцця. У той жа час дзяржавы маюць права рэгуляваць прыток мігрантаў і абараняць свае межы, гарантуючы павагу да кожнага чалавека, належную яго годнасці. Святы Отец нагадвае, што абавязкам эмігрантаў з'яўляецца інтэграцыя ў краіне, якая іх прымае, павага да яе правоў і нацыянальнай ідэнтычнасці. Пантыфік таксама падкрэслівае, што задачай касцёла з'яўляецца спроба стварэння ўсеагульнага братэрства. Гэта адбываецца асабліва ў сакраменце Эўхарыстыі, якая ў сэрцы касцёла становіцца невычэрпнай крыніцай адзінства ўсяго чалавецтва. Дабрачыннасць, якая практыкуецца асабліва адносна бедных і слабых, з'яўляецца крытэрыем сапраўднасці цэлібрацыі Эўхарыстыі. Святы Отец звяртае ўвагу на цяжкае становішча вымушаных перасяленцаў. Звяртаецца з заклікам, каб людзі, якія былі вымушаны пакінуць свае дамы або землі, сустрэлі дапамогу ў пошуках месца, дзе яны могуць жыць у супакоі і бяспецы, дзе яны маглі б працаваць і засвоіць правы і абавязкі краін, якія іх прынялі. Папа нагадвае пра замежных студэнтаў, якія набываюць веды і навыкі за межамі сваіх уласных краін. Адзначае, што яны ўтвараюць памост культурны і эканамічны паміж іх радзімай і прымаючымі іх краінамі. Усё гэта вызначае рух у напрамку стварэння адзінай чалавечай сям'і. Бенедыкт XVI заклікае ўсіх, каб станавіліся людзьмі здольнымі да жыцця ў братэрскіх адносінах, каб у сферы грамадскага, палітычнага і інстытуцыянальнага жыцця павялічвалася зразуменне і ўзаемная павага паміж народамі і культурамі.